Timan. Podcast na inšpiratívne témy. Prinášame srdce do sveta biznisu.
Takže dobrý deň, milí poslucháči. Vítame vás pri našom podcaste a pri prvom podcaste, pri príležitosti narodenín Timanu, 25. narodenín. Timanu, vítame u nás a sme radi, že prijala naše pozvanie. Bývalá majiteľka a zakladateľka spoločnosti Timan, podnikateľka, manažérka, matka, babička v danej chvíli už, veľmi inšpiratívny človek, veľmi kreatívny, stále duchom mladý a veľmi rada teda som, že k nám prišla Janka Hučková. Vítaj, Jani.
Maj, ďakujem. Potešenie na mojej strane.
A ja sa veľmi teším. Úprimne poviem, dlho sme sa nevideli a nepočuli, takže to stretnutie je o to vzácnejšie pre obe z nás. A na úvod sa by som bola rada, keby sme sa pobavili o tom, akým spôsobom alebo ako vznikla myšlienka vôbec založiť v Timan. Čo bolo pre teba takým impulzom, že v tejto oblasti chcem začať a budem podnikať?
No, nesmierne ma to vťahlo späť, ako keby už som zabudla, že boli nejaké 90. roky a zrazu taký návrat, ako keby to nebol ani reálny život, ale niečo, čo sa dialo už teraz mimo mňa. Ale keď som sa naladila, tak mi to pripomenulo naozaj to porevolučné nadšenie, že prišli 90. roky, 89., ktorý bol pre mňa veľmi významný rok tých zmien, taký pocit slobody a na druhej strane aj pocit takej otvorenosti pre mňa, že môžem sa vzdelávať konečne. Prišiel ten čas, že môžem ísť do zahraničia sa vzdelávať. To bol taký nejaký vnútorný pocit u mňa vždy, aj počas socializmu. A hlavne tým, že som vyštudovala vysokú školu ekonomickú, ktorá bola taká viac menej, no nazvala by som ideologický socializmus, že nebolo to pocit, že som odborne niečom znala alebo že mám odborné vedomosti z ekonómie. Takže teraz prišiel ten priestor naplniť si to. Tak asi tam som nabehla na tú novú porevolučnú aktívnu vlnu a vyrazila do sveta sa vzdelávať. A potom tá potreba toho, keď som prišla domov, odovzdať to, čo som sa naučila. Asi tam to bolo. Nebolo to o podnikaní, bolo to skôr o tom, že mám v sebe toho toľko, mám potrebu to ľuďom odovzdať. Tak asi tak by som to povedala.
Čiže potreba zdieľať získané. Jani, ale ty tým, že si mala teda to vzdelanie aj v zahraničí, bolo určite veľmi želané v danom období. A vieme, že si mala ponuky do rôznych firiem nadnárodných na manažerské, vysoké manažerské pozície, ale ty aj napriek tomu si zotrvala v tom vzdelávaní čo bolo to rozhodujúce, lebo aj toto bola veľká výzva určite a veľmi zaujímavá práca, ktorá ti bola ponúkaná.
Asi to bolo v tom, že som mala rada tú slobodu, moju osobnú slobodu. Až keď teraz spätne na to pozerám, vtedy neviem, vtedy som to robila všetko tak pocitovo, impulzívne a toto bolo vo mne hlboko zakorenené, tá potreba, že odovzdať to ľuďom, lebo napriek tomu, že som mala dve deti, bola som vydatá, tak po revolúcii, keď som prišla v tedajšej fabrike povedať riaditeľovi, že či môžem ísť na študijný pobyt, že ma prijali do Veľkej Británie, tak bola zaujímavá jeho reakcia, že veď máš doma deti, čo vymýšľaš? A to bola reakcia celého okolia, keď si predstavíme 92. rok, takže, ale ja som vedela, že to musím urobiť, že proste pre mňa tie vedomosti, alebo teda to poznanie bolo taká ako silná fyzická potreba, alebo až taká precítená potreba niekde vo vnútri, že inak by sa mi ani nedalo fungovať. Aj som vedela, že každý ma posudzoval, nie je dobrá matka, vykašle sa na deti, ide študovať do zahraničia. Ale ja som vedela, že keby som toto nenaplnila, tak by som to nebola ja. Nebola by to tá moja podstata. Takže potom som išla aj napriek tomu, že bola som si toho naplno vedomá, mne hlboko, som hlboko zakorenená matka, takže v tomto prípade som to prevnímavala silno, že som od detí, od rodiny, ale inak sa mi nedalo proste. No a potom táto moja taká vnútorná, inštinktívna rozhodovacia schéma, alebo že tak, ako to v danom momente cítim, tak to robím, tak keď prichádzali tie ponuky, tak mňa fascinovala ponuka, ktorú som dostala v Amerike, ktorú sa mi podarilo robiť. Ale tam som ako keby si naplnila ten môj, tú potrebu korporátnu, že vyskúšala som si žiť v korporáte, robiť v krásnej budove, v 94. roku robím v Amerike, v Svetovej banke, robím veľké projekty. Takže svojím spôsobom som pochopila, že u mňa to bolo aj tak len o tom pocite, že žijem v klimatizácii, kde je 17 stupňov nastavené v lete a je mi zima. Práca je síce fajn, ale niekde to vnútorná potreba, to vnútorné ja tam nebolo naplnené, aj keď práca bola zaujímavá a tie podmienky okolo boli také navonok na mňa pôsobiace ohúrujúco v tom čase, tak nenaplnilo to tú takú tú nejakú vnútornú mňa, ktorú som potom prevnímala, keď som založila Timan a začala som robiť prednášky a odovzdávať to, čo som cítila. A keď ma to púšťalo, že tí manažeri to chceli počúvať, tak to bolo také naplňajúce. Tam som vtedy cítila to naplnenie, ktoré som necítila v korporáte. Takže asi tá moja vnútorná podstata, ten entuziasmus vyplývajúci z toho, čo som sa naučila, keď som študovala najskôr Británii a potom v USA. Takže tie nové veci, ktoré pre mňa boli dovtedy zavreté, potrebovali ísť von. Asi takto by mi to prišlo, že potrebovalo to výjsť na povrch a potrebovala som to dostať ľuďom, lebo som tomu naozaj verila, že to pomôže. Išla som z presvedčenia z tých amerických znalostí v tej doby, ktorým som verila naplno. A zrazu to bolo fajn, zrazu to kliklo, išlo to, začala som, chodili ľudia na semináre, takže bolo to fajn.
Jani, nadviaže na to, čo hovoríš, čiže mne z toho vychádza, že vlastne ak robíš, ty si robila to, čo ťa baví, o čom si bola presvedčená, naplňalo ťa to, dokázala si to odovzdávať ten, ako entuziasticky a tak inšpiratívne pre druhých a vďaka tomu sa ti podarilo vybudovať úspešnú firmu. Je tam ešte Prepáč, že je niečo ešte, alebo že vďaka čomu ešte si myslíš, že sa ti to podarilo? Lebo toto určite, alebo, tak ako opisuješ, ale čo ešte k tomu si potrebovala, alebo čo si využívala, aby si zo svojich schopností a daností, že sa ti podarilo teda vybudovať Timan?
Tak ako... Pekne si to zhrnula podľa mňa a možno taká tá sebadisciplína, že som vždy bola tak a mala v sebe ten drive, ktorý ma hnal ani neviem prečo. Takže asi toto. Ale vedela som, že čo sa týka tých lektorov, keď som pozorovala ľudí, ktorí mali tie lektorské schopnosti, tak keď som videla, že niekto to robil lepšie ako ja, tak toto nazvem, alebo nejako ja. tak vtedy... Alebo tak, že som vedela, že to robí veľmi dobre, že môj pocit tam bol, že toto je výborný lektor, tak ja už som potom tú potrebu postupne strácala odovzdávať tie vedomosti, lebo už som videla, že iní to robia a robia to, keď som videla, že dobre alebo lepšie, alebo proste tak, aby mňa to tešilo, ako to robia, tak to mi stačilo. Potom som už ďalej nepotrebovala lektorovať. Trvalo to nejakých 5-7 rokov, ani neviem. Potom postupne som sa stiahla, ale preto to bolo asi na tom entuziazme, že neboli tam nejaké moje, ja som sa tak potom tak analyzovala samu seba, že ako lektorku, že nemala som v sebe nejaký zmysel pre humor, niečo, čo by ľudí zabávalo, alebo nemala som v sebe nejakú štruktúru, ktorou by som mala pripravenú tú prednášku a viedla ten kurz. Bolo to skôr také spontánne, živelné a práve v tom čase tí ľudia asi sa naladili na tú vlnu a dopadlo to vždy tak na tých mojich kurzoch, že mňa bavili, že ja som sa smiala, lebo oni sa chytili na tú ich vlnu humoru, tak by som povedala, tie manažerské skupiny, keď si predstavíme 96. 7. rok, keď mi prišlo 26 mužov manažerov na kurz a tam bol celý vrcholový stredný manažment a mali v sebe množstvo humoru a skrytých talentov a počas toho, keď so mnou mali dvojdňový kurz napríklad, tak oni to vyťahovali a bola z toho jedna celkom pekná zábava. Aj pre nich vedeli sa sami zabaviť seba, ešte aj mňa, takže skôr to bolo o nich, o ich energii a o takom tom naladení. Zrazu oni sa dostali na dva dní na kurz a mohli si to užiť, tak si to užili a ja samozrejme s nimi. Takže možno ešte táto črta taká tá, že nechaj iných, nech robia to, čo ich baví, v čom sú dobrí. A hlavne teda ty rob to, čo ťa baví. A keď to tých iných lektorovať baví, tak nech si lektorujú. Keď to baví tých ľudí so mnou na kurze, tak ja sa bavím. A to bol taký motor, taký niečo, taká tá odmena morálna, alebo taká tá radostná odmena, taká, že aha, idem síce na kurz, idem robiť, ale pritom mám najlepší výlet života. Že dva dní, kedy sa zabavím, potom zase idem na ďalší kurz, zase sa zabavím. A bola to jedna taká neustála zábava v tom čase.
Úžasne si to popísala, Jani, lebo je to také, ako aj neviem, či úplne aj o živote sa to dá tak povedať, ale že ideálne, ak my sa bavíme životom alebo bavíme sa prácou, ktorú robíme. A taká si aj bola, ja si ja takú pamätám, že si stále proste v takom nadšení a v takej optimistickej nálade išla aj prišla z kurzu a s nami si takýmto spôsobom fungovala, ja si ťa ani nepamätám. Čiže ono je... Keď si to takto zhrnula aj v tomto smere, že akým spôsobom si dokázala odovzdávať tým ľuďom priestor, lebo to je vlastne tým, že ty si vytvárala priestor a možnosti pre druhých sa realizovať. A moja otázka je, kde si nachádzala tú odvahu teraz vo vzťahu k nám, ľuďom, ktorých si zamestnala. My sme prišli v istom roku, nás prišlo viacero z rôznych oblastí. Nepoznala si nás noví ľudia a ty si sa nebála nás púšťať do nových projektov, do veľkých projektov. Na základe čoho? Alebo kde si ty cítila? Alebo viac hovoríš o tom, že cítiš, že si naciťovala tie veci a na základe čoho si to tak vnímala? Alebo kde si brala tú odvahu nás púšťať do toho?
Aha, zaujímavo si to popísala, Maji. Naozaj, že z tvojho pohľadu, keď je to takto, tak to mi vyznieva veľmi dobre. U mňa to bolo prirodzene, nerozmýšľala som nad tým. Keď som vycítila talent v niekom, tak nejako prirodzene, radostne som sa tešila, že ten človek má daný talent, že tí ľudia ho chcú v tej skupine, že pustím nového človeka na kurz, ktorý to chce robiť. A keď tam bola odozva aj zo strany... Hlavne ja som si to potrebovala prevnímať, že ja som nadšená, keď to robí a preto radšej som išla prvýkrát alebo druhýkrát do skupiny, aby som videla, ako tí ľudia reagujú na nového lektora napríklad. A potom prišlo moje nadšenie a totálna dôvera, takže tam to ani nebolo odvahe. Ja nejako prirodzene možno mnohí ľudia to pomenovávajú, že odvaha, alebo že kde si mala odvahu začať podnikať, kde si mala odvahu pustiť ľudí. To bolo niečo pre mňa absolútne prírodzené. Mne to ani neprišlo, že to je odvaha. Takže skôr to bolo také, že tešilo ma, keď sa ľudia realizovali, keď si našli projekt, ktorý ich baví, keď klienti sa tešili, že naozaj mali dobrého lektora, skvelý kurz, keď prišli tie spätné väzby, ktoré chodili, keď si napríklad ty išla a prišli spätné väzby, ktoré hovorili, že fantastický kurz, predčil naše očakávania, výborná lektorka, tak čo viac ma mohlo tešiť, tak mi to prišlo také fajn, že toto je ono, toto budujem, tu mám skvelú lektorku, ja sa môžem skoncentrovať na iné aktivity. Ona to robí aspoň tak dobre ako ja a to mi stačilo. A aspoň tak naozaj, že lepšie. Takže tešilo ma to.
Hej, no tak ako to hovoríš, je to vlastne obojstranné. Obojstranne sme sa tešili, ale aj tak, keď tak spätne ja hodnotím, pre nás to bola obrovská šanca. Hej, ja to vnímam ako veľkú šancu, ktorú ty si nám dávala tým, že si nás púšťala do tých nových vecí a dokázali sme sa mi strašne veľa naučiť. Hej, čiže zámerne spomínam to slovo dôvera a odvaha, lebo v konečnom dôsledku to je proste asi alfa omega práce s ľuďmi, s rozvojom, či z pozície lídra, akejkoľvek pozície. A toto my sme od teba stále mali. Hej, čiže toto je niečo, čo teraz hovorí, že to tak prirodzene, vďaka Bohu teda za teba, ja nie, že to tak prirodzene. A fakt sme to cítili a pre nás to bola ohromná šanca. To ako hovorím za všetkých, ktorí sme, a myslím si, že aj potom, aj predtým, kde s tebou sa stretli a ty si nám tú šancu dávala. Takže vedela by si, Jani, ale teraz také ako, že keď ju tú odvahu nemám, alebo že ako to k tomu, vďaka tomu, tak to poviem, vďaka tomu, že ty si taká, dokázala si vybudovať úspešnú firmu, dokázala si ľuďom dať dôveru a tešiť sa z toho, keď sa im darilo, čiže rozvíjať ich potenciál na základe toho, že si tie talenty objavila, nacítila, navnímala. Čo by sme možno povedali ľuďom, ktorí to nemajú úplne prirodzene, alebo že čo je možné urobiť preto, aby som bola takým lídrom, alebo aby sa mi takýmto spôsobom darilo? Nejaké také odporúčanie alebo niečo? Dá sa to naučiť aj?
Vieš čo, tie prvé slova, ktoré si použila, že ty to tak vidíš a hodnotila si ma veľmi pozitívne v tomto smere, že pre teba ako človeka, ktorý nastúpil do Timanu, že čo to pre teba znamenalo, poviem ti pravdu, toto bola asi najväčšia morálne ocenenie, ktoré som asi vôbec dostala, takže ďakujem ti za tie krásne slova. Tak toto pre mňa znamená veľmi veľa. Aj tak ako znamenalo veľmi veľa, že ste si spomenuli, že ten rozhovor by sme urobili spolu, takže existujem niekde tam v tom priestore a to mi urobilo veľkú radosť, že si povedala, že si to vážiš, alebo že čo to pre teba znamenalo, to som fakt nečakala, Maji, takže ma to dojalo. Bolo to krásne, ďakujem ti za tie nádherné slova a veľké uznanie. Takže som z toho naozaj úprimne dojatá, tak sa teším, že môžeme takto sa vidieť ešte aj naživo. A je to veľmi milé vrátiť sa v týchto spomienkach, že naozaj boli takéto krásne, silné momenty života pre obidve strany, hlavne teda ja som to vnímala po svojom a teraz keď to počujem od teba, tak o to viac to pre mňa znamená. No, takže premostím na to, že čo ľuďom povedať alebo odovzdať, ako to znelo v tej ďalšej časti otázky po tých krásnych slovách. Prišla taká tá, že pragmatická, lektorská otázka, že aha, teraz ako by sme to mohli odporučiť, čo je veľmi pekné. Tak.
Ja teraz verím, jednoduché.
Ja teraz verím tomu, že naozaj, keď človek robí niečo zo srdca, úprimne, tak každý to môže robiť akokoľvek. Ak nás je 7 miliard na Zemeguli, tak nech je 7 miliard odlišných ciest. Ale verím, že každému, kto to robí z toho vnútorného presvedčenia a ako najlepšie vie, tak sa mu bude dariť, či už v riadení ľudí, alebo v budovaní firmy, alebo v čomkoľvek, čo robí, do čoho sa pustí, lebo to ide zo srdca. Mm-hmm. A to je úplne jedno, že mne vyšlo treba v tom danom období, ktoré bolo špecifické, nejaký môj štýl, že vyšiel do určitej miery tak, ako vyšiel, tak som presvedčená, keby že v tomto období niečo rozbehnem, tak opäť by to išlo z toho istého, že keď budem teraz veľa študujem a taký sebarozvoj si robím, také tie moje vnútorné procesy, také nalaďovanie sa na seba, také pochopenie, kto som, čo som, čo je moja podstata. A keď naozaj by náhodou prišiel ten pocit, že zrazu mám niečo v sebe tak hlboko naučené alebo proste tak poznané, ktoré verím, že by niektorým ľuďom mohlo pomôcť a prišla by moja vnútorná potreba to ďalej odovzdať, tak je úplne jedno, kde som, čo som a opäť by ma to pritiahlo a opäť by som sa postavila pred ľudí a rozprávala by som sa s nimi, prípadne rozprávala o tých mojich skúsenostiach, ak by ich zaujímali, alebo ak by to bolo niečo, čo potrebuje ísť zo mňa von. Čiže toto je také špecifické pre mňa a nemám ešte zavreté, že teraz som už definitívne v nejakom novom štádiu života. Proste keď viem, že keby táto potreba, čo už vtedy som ju zažila a precítila, keby prišla rovnako intenzívna, tak sa mi ani inak nedá len vybehnúť. A vôbec by to nebolo u mňa o pocite odvahy, bolo by to skôr o tom, že tá potreba to odovzdať je tak intenzívna, že vôbec tam není ten pohľad na to, či si trúfnem, či mám na to odvahu, či sa mi ľudia vysmejú, či budem trapná. Nič také. Bolo by to len to, že potrebujem to dať. A keď to bude prijaté, tak opäť by to bolo, bude to prijaté, keď to nebude prijaté, nebude, keď to bude prijaté, bude prijaté, kde ma to bude proste púšťať asi tak.
Mm-hmm. Hej, super, Jani. Čiže ono to je také, keď som ťa počúvala, že ak robíme to, čo cítime, že je to správne a robíme a sme o tom presvedčení a ide to zo srdca, tak vlastne nemôžeme urobiť chybu, alebo nemôžeme robiť zlé, alebo nerada používam tie slova, zle, dobre, ale že ideme tým správnym smerom možno, tak by som to povedala, hej, že keď nás to naplňa. Čiže toto je také možno počúvať sa, hej, počúvať seba vnútro, čo chceme a kde chceme, čo chceme robiť. Takže to je vlastne asi taký základ toho úspechu, hej, úspechu zase. Ako kto to vníma. Hej. Ak by sme sa, Jani, vrátili ešte do histórie takej, že tak si zaspomínaš, že na čo si najradšej spomínaš, alebo čo ti prvé sa vybaví v mysli, aký, ja neviem, či nejaký vzdelávací projekt, ktorý si vymyslel, alebo bolo ich množstvo kreatívnych rôznych, na čo si tak rada spomínaš v minulosti?
Je toho naozaj veľa a teraz mi napadá tak okrem tých manažerských skupín, ktoré som spomenula, tak a robili sme to doma na Slovensku, tak mi prišli tie pocity z tých projektov v Kenii a v Kazachstane a to bolo také niečo podobné, že to moje presvedčenie, že teraz ideme toto, čo sme na Slovensku robili a čo fungovalo a čo manažeri oceňovali. Zrazu sme dostali priestor robiť tieto projekty s manažermi v Kenii, v úplne inej kultúre a veľmi exotickej pre nás. A zistila som, že ľudia sú ľudia, všetci sme rovnakí. Naozaj to bolo krásne robiť s Keňanmi, ako naplňajúce pre mňa. Aj naplňajúce, že sme mali možnosť ako ľudia s Timanu chodievať na tie projekty a baviť sa pri tom a bolo to fajn. Odovzdávali sme to, čo sme robili na Slovensku, čo tu už možno dobrých 10 rokov nám sa osvedčilo, že funguje, že ľudia chcú počúvať a chcú sa vzdelávať a majú nás radi. Tak prišli sme do Kene a to podobné sme zažili a ešte dokonca si pomyslím aj ten entuziasmus ich. Bol taký ten entuziasmus tých rokov porevolučných u nás, teda tých 90-tých, že oni sa veľmi chceli vzdelávať, boli veľmi otvorení, tešili sa, že môžu, úžasne radi boli pred kamerou, to bolo neskutočné, keď sme robili prezentačné zručnosti v Kenii, tak oni sa predbiehali, kto bude prvý pred kamerou, kým u nás, ako vieš, veľmi dobre, väčšinou to bolo presne naopak, že kto ide prvý, potom ticho, potom prvý odvážlivec a pomalinky tak ako postupne a tam to bolo presne naopak. Takže, alebo máme také skúsenosti, že z pohľadu, robili sme time management, čak aj ty si robila kurz time managementu, aj ja, takže to bolo krásne vidieť v Kenii tú kultúrnu odlišnosť, že povedalo sa, že o koľkej zajtra chcete začať? No, o 9. No, dobre, tak o 9. Tak my o 8. sme nabehli, lektori traja, už sme si chystali, o 9. nastúpení, ani nohy, ani jeden klient. Tak už tak 9.30 sme postupne začali pozerať, že kde by už mohol nejaký sa človek vyskytnúť. Prvý účastník, nikde nikto. Bolo 10:45, keď prvý tak akože zabrdol, pozrel, videl, že nikto zmizol, tak už potom sme si dali pozor a keď sa ďalší objavil, tak sme ho odchytili, tak to bolo tak 11:30 možno a poprosili sme ho, aby zohnal skupinu, tak do 5 minút nám zohnal skupinu celú. No lenže my sme hovorili, že od 9:00 do 5:00, o 5:00 končíme. Lenže bolo 5 hodín, my už celý šťastní, že už akože koniec dňa pre nás, ideme na večeru, už samozrejme sme očakávali koniec kurzu, ako to je u nás, od 9:00 do 5:00, no a tam o 5:00 im sa páčilo, tak oni nemali potrebu ísť domov, nič, pokračujme, o 7:00 večer sme boli takí unavení, že hovoríme, už by sme mohli skončiť, takže akože krásne zážitky s tou inou kultúrou a toto bolo fajn, lebo Alebo to bolo také opäť iné, exotické, také pestrejšie potom robiť v iných krajinách. A ten Kazachstan bol podobný, to bolo tiež také, že na tej ruštine sme tam išli a vidieť zase tú úplne inú kultúru, ako v tej Kenii, absolútne podozrievavú, úplne inú, ale opäť otvorenú vzdelávaniu. Takže mali sme krásne projekty. Tieto ma napadli ako prvé, keď sa pýtaš, tie manažerské skupiny, tieto projekty.
Himalaje
sa mi tak páčili, no to bolo niečo taká srdcovka. Tak tam sme brali manažerov, do Ameriky sme brali manažerov na také okruhové, pobytovo-návštevné zájazdy, školiace alebo tréningové veci, ale boli to naozaj aj zájazdy, aj akože veľký tréning, lebo chodili sme aj na univerzity, aj do firiem, kde nás prijímali vrcholoví manažéri a boli ochotní odovzdávať našim manažérom tie ich skúsenosti. Takže ten priestor na tie otázky a vidieť to, ako to funguje, bol vzácny pre tých našich ľudí, ktorým to bolo umožnené. Takže asi také vzájomné. Bola to zábava, bola to taká, aj som to nazvala zájazd, tak možno celá tá skúsenosť bol jeden veľký zájazd pre mňa. Tak asi ano. Takto.
A si hovorila, že ťa inšpirujú iné kultúry, možno, nie že možno, určite ľudia v tých kultúrach, rôzne teda akoby také mentality. Čo ešte ťa tak inšpiruje, Jani? Lebo ty si človek, ktorý stále prichádza s takými akoby inovatívnymi myšlienkami. Ty proste stále ako s niečím, čo nám spadli sánky, nerozumeli sme veľakrát, čo ty hovoríš, ale vždy to bolo niečo prevratné. Hej? Že kde nachádzaš ty ešte inšpiráciu? Odkiaľ ti to chodí?
Neviem. Pamätám si, keď som začala tú aplikáciu robiť, teraz my dve vieme, o čom hovorím. To bol taký najväčší a posledný môj projekt, o ktorý som sa pokúšala. To prišlo, že v noci, boli sme v Kenii a v noci sa mi snívalo a presne som videla otázky, ktoré aplikácia na mobile má zodpovedať ľuďom a pomôcť im vybudovať si návyk, aby im fungoval lepšie život, alebo proste, aby vnútorne boli spokojnejší. A to bolo také zaujímavé, že ja som sa ráno zobudila a hovorím Maťke a Janke, to sú naše kolegynky, že babi, ja mám fantastický nápad, my urobíme aplikáciu na mobil, čo v tom čase ešte ani mobilné dáta neboli bežná vec. A to si ľudia budú mať ten mobil zo sebou a budú si tam môcť každý deň ten návyk budovať a budú si môcť vylepšovať tie ich vlastnosti, alebo čo chcú v živote zmeniť, alebo to, čo chcú udržať ako nový návyk. A teraz som im o tom rozprávala, pozerali na mňa neveriaco, ani mi nikdy neuverili a to fakt, že ja som to ani nechápala, prečo to ide zo mňa. A potom 2 roky sme robili tento projekt, to už som premostila k tomu projektu. A to bola tiež skvelá skúsenosť, lebo ja verím, keď mi niečo má ísť, tak mi ide. A vtedy my sme sa vrátili z Kene, požiadali sme o grant a my sme dostali veľký grant na ten projekt, čiže ja som zrazu naň dostala dostatok prostriedkov, aby sa ten projekt rozvinul, alebo teda, aby sme ho vyvíjali. No a tu bolo potom takých veľa takých nových skúseností, ktoré som načerpávala postupne, lebo ja si myslím o sebe, že ja nemám taký talent, ten manažerský, že riadiť ľudí, skôr mám ten podnikateľský talent, že prísť s myšlienkou a s takým nadšením ísť za tým. Takže toto boli také nové výzvy pre mňa, riadiť programátora, riadiť také ako rôzne skupiny, ktoré robili na tom projekte. Ale teraz, keď pozerám, ako sa svet vyvinul, už len tak ako na záver, že naozaj tie mobilné aplikácie, ktoré ja som vtedy niekedy v 2000, neviem koľkom roku, to bolo tesne, tak nejako po 2000, už mala predstavu, ako fičia ľudia v celom svete na mobile a majú tam tú aplikáciu na to, aby boli vnútorne šťastnejší, spokojnejší a teraz tam ich to každý deň im to buduje ten nový návyk a takto si svoj život usporiadávajú. Tak teraz je to bežná vec. Takých aplikácií je veľké množstvo. Ale možno v tom čase to bolo príliš skoro. Keby tá aplikácia sa robila teraz, tak by mnohí, ktorí vtedy sa na mňa pozerali, že čo tá zase vymýšľa, tak by to teraz videli, že akože úplne bežná vec. Nič sa nedieje proste, však to, takých je na internete alebo proste v priestore internetovom množstvo. Takže to bolo také, že tie myšlienky, ako prichádzali, tak ja som sa snažila ich realizovať. Hlavne toto bolo asi jediné také, čo som bola presvedčená o tom, že to proste prišlo ako vnuknutie alebo niečo také, také pocitové vnuknutie. A potom druhá vec bolo, ako veci doťahovať. No, tam už bola tá moja... Tento projekt sme dotiahli, ale už sme ho nikdy potom sme ho nedali oficiálne na trh. Takže sme ho urobili, robili sme s ním, vyčerpali sa z toho tie znalosti a bola to obrovská skúsenosť pre mňa, takýto projekt úplne iného charakteru. Lebo ja som bola skôr ten človek, ktorý robí s ľuďmi a toto zrazu bolo robenie niečo, čo pôjde cez technológie, kde ten svet sme dnes ani neverili, že dnes bude takýto. Že ešte duplom teraz je to svet online úplne iného typu svet, ako sme si vedeli predstaviť ešte pred 2 rokmi. Takže celé sa to posunulo tam, kde sa to posunulo.
No, len ty si to vedela ešte skôr, kde sa to posúva, kde my sme ešte nemali predstavu a tebe to prišlo. Je ti, že ty si predbehla dobu na ten čas, čiže to bolo také prevratné z môjho pohľadu, aj keď pri tej realizácii to nebolo jednoduché práve preto, hej, lebo tá doba ešte vôbec tomu nerozumela, možno ani my ľudia, ani... Ale je to také zaujímavé. Je ešte niečo, Jani, čo vnímaš ako taký milník v tom týmane alebo v tom, jak tá firma rástla a ako sa vyvíjala?
No, ešte potom možno tá schopnosť prispôsobiť sa tomu, čo sa deje. Mňa fascinuje to, že napriek tomu, že už roky nie som v Týmane, neviem ani koľko, netrúfnem si ani povedať koľko, ale že ste schopní ďalej sa prispôsobiť tej dobe a tej situácii, lebo tie zmeny sú výrazné, ľudia majú iné potreby na vzdelávanie a rozvoj, sebarozvoj. A úplne ma fascinuje, že dokážete reagovať na tú danú dobu, danú situáciu. Napriek tomu, že tam je úplne iná podstata potom toho, čo ľudia potrebujú a vy na to naskočíte. Toto si myslím, že je asi zásadný míľnik každého obdobia, lebo pamätáme si, prišiel rok 2008, kedy sme nevedeli, čo skôr, bolo toľko roboty, že sme robili každý deň množstvo kurzov, každý bol vyčerpaný, unavený, asi ako lekári počas korony mi to príde teraz, tak ma napadlo, že sme padali úplne od únavy všetci. A potom príde zrazu kríza finančná a nie roboty. A my sme boli schopní prežiť, prispôsobiť sa, uchopiť to v náš prospech. Ja som vždy videla tie príležitosti toho. A to bolo práve to, že každý, že teraz nemáme robotu, všetky firmy nám rušia zákazky, lebo majú iné starosti. A ja, že jaká príležitosť. tak to bolo. A potom aj samozrejme trh sa zmenil, lebo veľa malých firiem, ktoré sa pozatvárali, takže nepriamo naša konkurencia, tak veľa vecí hralo v náš prospech, keď sme videli ako príležitosti pre nás. Takisto aj korona, že niektorí ľudia ju vidia ako situáciu, z ktorej sa trápia a práve tá schopnosť uchopiť to ako novú príležitosť, prispôsobiť sa tej situácii tak, že to vidíš ako príležitosť a povozíš sa na tej vlne tej príležitosti, tak asi takto tá schopnosť toho Týmanu. Tých bodov okrem toho 2008-2009 by som povedala, bolo viacero, ale vždy to bolo o tom, lebo tá situácia sa mení dosť v takom pravidelnom cykle a tá schopnosť ľudí v Týmane, myslím si, že je tá sila prispôsobiť sa tej novej situácii. Vidieť ju ako príležitosť a nie ako niečo, čo nás robí smutnými, alebo budeme sa kvôli tomu trápiť, ale práve naopak. Aha, toto je pre nás. Ideme zase priestor na rozvoj, lebo tým, že robíme rozvoj ľudí, tak to je práve o tej našej schopnosti mať tú potrebu sa osobnostne rozvíjať a rásť. A v každom z nás to je, preto sme v tom odbore, ktorom sme, alebo v tom vzdelávaní dospelých, alebo vzdelávaní či už manažérov, alebo rôznych iných skupín ľudí.
Mm-hmm. Áno, ono je to také, tak to si ťa pamätám aj pri spoločných stretnutiach, keď sme hľadali spôsoby a stratégie, ako zvládať dané situácie. Stále si našla cestu a stále to bolo o tom, že sme odchádzali taký naspídovaný, ja si to pamätám, proste život sa vrátila do tých čias, že tak to presne to máme. Tak poďme do toho. Toto je v tebe také fakt akože silné, že dokázala si, a stále dokážeš, to je stále, to je v tebe, že namotivovať, nabudiť, hej, proste do akcie, toto je skvelé. To je, to si ty.
Díky, Maji.
Hej, díky. No, áno, je to tak, ja to tak to pamätám a som rada, že to tak aj zostalo. Jani, a teraz to tak premostím do tej reality. Nebudeme spomínať, si odišla, no už nejaký čas v tým ani nie si. My ťa tak akože v pozadí stále vnímame, lebo však Maťa, tvoja dcera v tým ani zostala, takže stále nejako niečo o tebe vieme, ale len tak málo možno. Čo je teraz pre teba v živote také akoby dôležité, alebo kde teraz sa smeruješ alebo upieraš svoju pozornosť?
Tak je to opäť stále o tom istom, o tom vnútornom rozvoji. Mm-hmm. Akurát, že idem na hlbšie úrovne, idem o niekoľko úrovne hlbšie, ako v tom čase, keď som študovala v Amerike, vtedy sa to volalo, že organizational behavior, ako keby správanie, vnútorné pocity, správanie ľudí v organizáciách, tak teraz motivácia tam bola veľmi hlboko rozoberaná v tom čase, ale teraz to je skôr o mojej vnútornej motivácii, že pozorovať, čo mi robí, čo ma teší, čo mi dáva energiu, čo mi dáva harmóniu, kedy som vyharmonizovaná, kedy mám taký tú iskričku vnútorného šťastia, takého hlbokého, radostného bytia v sebe a takéto uchopovanie práve tohto. Mm-hmm. A pochopenie, že kto som ja, alebo čo je to vo mne to silné, čo mi dáva energiu a chuť a drive a kreativitu na nové projekty, tak asi také to opäť učenie sa, hľadanie, ako keď prišlo v tých 90. rokoch, keď som mala potrebu vybehnúť do západných krajín, a naučiť sa niečo, tak teraz je to isté. Akorát trošku sa zmenili aj krajiny a zmenili sa aj tie, že už to nie je prostredie biznisu, ale je to skôr prostredie rôznych víziev osobnostných, vnútorných. Že nie je to o vedomostiach vonkajších, ale takých vnútorných, skôr takého motivačného, sebarozvojového, mm-hmm. energetického pozorovania mojej energie. Ja keď som dobre s energiou a teším sa, Tak si myslím, že to je môj asi najväčší úspech, mm-hmm. čo mám dňa.
Úžas.
A trošku sa snažím hýbať, teda som sa dala na triatlon, takže triatlon robím. Tak to sa ja nejako motivujem a bavkám, pozorujem potom, keď bežím tú svoju myseľ, ako si na mňa vymýšľa, že sa mi nechce a predsa už by mohlo aj stačiť. A potom vidím, že čo mi podhadzuje moja myseľ a môžem sa zabávať na tom a nevšímať si ju a môžem si bežať ďalej.
Áno.
A takto sa bavím tým vnútorným rozvojom.
A bežíš a skončíš ako druhá na Slovensku, nie? Na pretekoch ani nevieš ako?
Maj, väčšinou som prvá. Pozor, neber mi môj kredit, lebo počkaj. Aby to bolo také presné, tak skoro vždy som posledná, hej, z celého toho pola 300 pretekárov, alebo koľko sa prihlási. Ale v konečnom dôsledku výhodou triatlonov je, že vyhodnocujú kategórie podľa Aha. vekov. A v mojej vekovej kategórii som väčšinou sama prihlásená. Takže preto som prvá. A teraz tento rok akože sa mi deje to, že postupujem do najvyššej, poslednej vekovej kategórie. Takže konkurencia sa ešte znižuje v tom smere, že šance byť prvá, stačí sa postaviť na štart a dobehnúť. Takže asi aj toto je trošku motivačné v tom, že keby to bolo len o tom, že postavím sa na štart a som posledná a prídem ešte možno 5-10 minút za posledným a ja teda za predposledným a ja posledná, tak to by som nedávala. Ale potom príde takéto, že vôbec nie je dôležité že si nebola, že si bola posledná, ale pozri sa, máš túto vekovú kategóriu, si tu jediná a dobehla si to a je jedno, či o 5 minút neskôr alebo o 10 minút neskôr, ale dala si to, tak asi takto. Čiže teraz mám takéto výzvy.
Hej, super. Možno na záver, Jani, čo by si nám tak zaželala ty, Manu, teda všetkým nám, čo sme aj tebe v podstate, lebo ešte stále vravím, že je to takou súčasťou si, čo, k tým narodeninám.
Ani nevieš, ako ja sa nesmierne teším, keď počujem alebo vidím správy, ktoré hovoria o tom, že, sa má, že robíte veci, ktoré robia vám radosť a robia ostatným radosť. Alebo sú také niečo, keď to je práve tá sila vás, že vedeli ste ísť na tréning outdooru a tam ma to vždy fascinovalo. To ma fascinovalo, tá vaša hravosť a tá schopnosť sa zahrať, ale vtiahnuť do toho tých klientov, aby sa hrali s vami, a toto ma fascinuje, ako sa viete zabaviť, ako si to viete užiť. A samozrejme ten klient to vie, že vy, to, že vy sa tešíte, takže oni sa tešia trikrát viac. Tak, tak to, toto mi prišlo vždy, že keď si udržíte takéto naladenie, tak to je odmena. Že podľa mňa toto sú najväčšie odmeny, že teraz, keď sa pozerám na veci s odstupom, tak by som povedala, že niekedy je väčšia odmena to, že sa zabavíš, ako to, že koľko zarobíš. Že teraz, teraz mi to tak nejako mení tú moju optiku, lebo vždy bolo pre mňa dôležité, keď sme robili, aby sme pokryli náklady, aby sme zarobili niekde. To som mala nastavené vysoko, kým teraz mi to príde, že stačí sa baviť a tie peniaze prichádzajú aj tak.
Tak
aby ste sa bavili a nech ste spolu šťastní. Nech je ten kolektív taký zohratý a tešite sa, že jeden druhého môžete navzájom robiť šťastným, alebo tak si pomáhať a tešiť sa, že ste spolu. A to si myslím, že je asi najviac. Viac ma nenapadá.
Nie, čo dodať, Jani, veľmi pekne ti ďakujem aj za prianie, aj za to, že si prišla a že si s nami pozdielala. Veľmi sa z toho teším a želám ti do ďalšej akože etapy rozvojovej veľa takých seba naplňujúcich zážitkov. Nech si stále takto usmiata a rada sa s tebou pobavím kedykoľvek zase na budúce. Ďakujem veľmi pekne.
Maji, ďakujem aj ja a veľmi vám držím palce.
Ďakujeme pekne. Ahoj.
Ahoj.